מגיע יותר במהלך החקירה. לכן הם עשויים לסבול ענישה קשה פחות מאשר מבוגרים. אבל ההשפעה של האכזריות שספגו הילדים האלה במהלך המעצר והחקירה תימשך לאורך כל חייהם. לכן השפעת המאסר והעינויים חורגת מתקופת המאסר באופן שעלול לשבש באופן רציני את החינוך שלהם, מערכות יחסים חברתיות, קבלת החלטות, בחירות ושלבי חיים אחרים. כדי להבין בבירור את חוויית הכליאה של ילדים פלסטינים ואת ההשפעה ארוכת הטווח שיש לה על חייהם, יש לבחון אותה בהקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש. כלומר, הם תמיד ראו עמותים צבאיים וכמושים. לפיכך, רוב הנפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הכרוני שהוא גורם וכבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיע באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים באופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מעידך, האמונה העמוקה של הפלסטינים ובמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה המרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם גירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומיות הן מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להקשר התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטראומה של הכלא. והנקודה השלישית היא שההקשר החברתי והפוליטי של הכלא יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. למשל, במהלך האינתיפאדה הראשונה כלאה ישראל חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה הפלסטינית. כתוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות, רשתות שקדמו
جلسة وصفت بالمختصرة لكن تم خلالها طرح ومعالجة الكثير من القضايا والمواضيع حتى غير المتوقع منها فبالودي وصف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة نائب محمد رعد إلقاء الكتلة لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام معتبرا أن التباين في الآراء لا يفسد في الديمقراطية وكرم كتلة الوفاء للمقاومة أذكارا عملية تفصيلية في موضوع إعادة
الأنوار يعود شبع بعض لو هيا لهم هربي كل حبرتي أفضل
أتمنى أذكارا عملية
لفي غزيد للبسيكولوجين الأمريكاني معسر يومي هم خريقين لمعيال هالقضايا هالمشي هالقلاء ومي هالقلاني مراحبين بهم زكين بيوتر مبخينة بسيكولوجية
فيما أشار رعد إلى متابعة الأفكار والشعور في تنفيذها عمليا في الأيام المقبلة أكد أن الأولوية في هذه المرحلة
لا يوجد سلطات. لنوسف أنه يمي خوليم
وشدد رعد على أن موضوع السلاح يتحدث بطريقة موضوعية محصول أن البلد وخيارات أبنائه وما يحقق الاستقرار، معتبرا أن أول مستلزمات الاستقرار خروج الاحتلال، وبعدها تبحث كل الأمور، قائلا إن حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال يبحث مع رئيس الجمهورية بشكل متتابع وتدريجيا وموضوعي، وإن مصلحة بلدهم فوق كل شيء.
لبنان تشين عرفو وعميلة دين فلسطين هم عمرو في خيالين إسرائيليين صعقوا شوب شوب ليخرزوا عن مطارات هنوين شلان جيمة ألف وكيوان بن 35 بن أتصال 5 بعمين مئات شهايا بن 14 للعراب ها خبايا هزو بلتي متبسط قاشيوت هكيلة هنشيخوا لتصعب كي هن رصوت للخطس لي اتهم شما يالد أخير عمر عم تراش الهي إسرائيليين هي لدكي بلا هروس اتها بقع شوت الأميين يالد أخير عمر برأيو عم تراش الأهل بمعتصاري هيتا لهخليش اتها إيمونوت وخانيوت شني بمقروم لي لأباد اتها إيمون بعتمي وآخيري يالد أخير عمر هاي إسرائيلي معمرو شهمة راش الباهمي بهفقيد اتها الأبيب أكداش الدانية هي لنوع من التانو لإشتبتك با انتفاضة قولهم شيخ با كل إخاذ من هاي لاديم هلالو هايبين ناخشو أتها مطارات هلالو على سماح هاتصارات في أنو مين شل آلة شعنصو بخانبو موتا مخكار شنعراخ بكارب موت أسيرين بوليتيين فلسطين بشعبار مرتصو على عزة ماتصار شيل ربان يشزق موت متريدين وخمعات مخصيتان دفخو شهم خاضين سيوتين خوزرين من شنين لفلسطين شعنو هخي هربي توخ شموش بشيفوت خيميوت أو خشماليوت هيا شعور هالتسمينين هقابوه بيوتير شل أفعوت تسمينين كيقون مخشبوت بولشانيوت أو توردانيوت خسر تخوشة نسيقة مخشفتيت هزايوت أشليوت بخيوت سين بازل يلاديم فلسطين مجدالين بتنعيم شل أليموت كرونيت بسكنة متمدد كي توتصها مكخ انزا مفتيع لرغوت سمانين لدبعيوت هالنفسيوت هكشورات بشيروت للمتصاريم هائل فلسطين مخسافين لأغوين تراماتيين أو مفخيدين بيجوتان شوف وشوف لورك فعل صد أحد النخوت المتمدد شل الروين مخلقين كمو خلوفة إيش بين كوخوت للوخمين شهي خريقة لخلوتين بكتزونيت بكل مكان وفخت لنورماليت عبور إلى دين فلسطين بشنوت هشموني لفناها انتفاضة هاريشونا نعرخ مخكار هموساس على الدخول شل إمامات فلسطينيوت توتصوت هالمخكار هرقوه شي لاديم فلسطين أن خسيفة جدولة يوتر لأبوين دراماتيين مرئين راموت بغوغوت يوتر شل توقفانوت نسيقة خردة ودعقوت وفخدين طبال آز كرام شهو معنين رؤيونوت شنعرفو عن لاديم بإيلاء تنشع عد شش أسرائي هم الدوررين بعزة لمهلاخها انتفاضة هاريشونا ارقروا اتها تفيسا هم عرابيت شل هكيشب بين لخط سوميتخ لبين هشبلا عطسميت لمعسى هموساقين هم عرابيين هلالو شل ميتخ بخردا هايو مؤدقارين بأوفو خيوجي عليدة ارواين ايلي لما למרות שרמת הדיכאון והחרדה הייתה גבוהה אצל ילדים אלו, בשיא הקונפלקט לא נצפתה אצלם ירידה בהערכה העצמית או בחוסר אונים. אגב, ילדים אלו הרגישו שעתידם בידיהם והשוואה לבני גילם הערבים. תחושה זו עליתה כנראה בשל תמיכת החברה הפלסטינית והשתתפותם הפעילה באינתיפאדה. המשבר החמור הזה נתפס כאתגר חיובי שהפך ילדים וסיבים פוטנציאליים למשתתפים פעילים. עם זאת, חומרת הפניקה היא גם גורם מכריע. בכל הטעמות, החשיפה לעניינים נמצאת במקום הגבוה ביותר בהפרעות ילדים פלסטינים. צוותי הסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד עבדו עם מאות אסירים ילדים לשעבר בנפרד או בקבוצות. אין להם ספק שהילדים הללו סובלים מבעיות פסיכולוגיות שנגרמות ממאסר בעינויים. ילדים פלסטינים רבים סובלים מכאב ראש ובטן, שבדיקות רפואיות מראות שאין להם מקור פיזי. במקרים מסוימים, בנים חווים הרטבת לילה. חלק מהילדים האלה מפחדים לישון בגלל סיוטים, והמורים שלהם דיווחו שהם נרדמים בכיתה. מה שעוד יותר מר וצורם בזה הוא שילדים בעולם לא שוכחים את הזכרונות האלה, או אפילו נותנים להם לדוח במוחם. נון אלף היה עצור למשך 13 ימים כשהיה בן 16. עדיין יש לי סיוטים שהחיילים באים לעצור אותי. הוא אומר כך 20 שנה לאחר המקרה. אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל פרט בגופו או בניו. מחצית הילדים שרואיינו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבים. אז זה לא מפתיע שלתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. מנהה שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובילה 19 חודשים בכלא, אומר כי הפכתי יותר ביישן, לא סמכתי על האחרים והפכתי להיות יותר מעודד מיום ליום. א' שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונחלף לשלוש שנים, מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו אוכז יותר מהאנשים, נזהרתי מכולם, הייתי מאוד בודד. בילה 48 ימים במעצר בשנת 1987 כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה, קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנפלאו ואימנו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמרואיינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתמודדים או מתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ואנושי. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים, מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ביכולתו של ילד להבין ולהיות מובן. אישיותו ואמונותיו, האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו, וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם העובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראל. בשירותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלנו, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה מסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אין כי במצבים כאלה הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם ומקור פיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד, הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם. ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראל. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע ולהעצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד לשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.
Thank you.
مناسبة.
inaelekea kutimia saa 2:30 asubuhi hapa jijini Tehran, sawa na 2:00 kwa saa za Afrika Mashariki na 1:00 kwa saa za Afrika ya Kati. Ifuatayo sasa ni taarifa ya habari za dunia. Kwanza kabisa ni kwa vidokezo. Jeshi la Iran la toa tahadhari, lasema tuko tayari kukabiliana na makosa ya kimkakati ya maadui. Afrika yaendelea kusukuma juhudi za kupata kiti cha kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Athari ya wananchi wa Uingereza wanataka Israeli kuwekewa vikwazo kutokana na kuhusika kwa Hamas na hayo pamoja na habari ni saa 2:00 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kamili. Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran limesisitiza utayari wake kamili kukabiliana na vitendo vyovyote vya uchokozi au makosa ya kimkakati kutoka kwa maadui wa taifa la Iran kwa wakati wowote na kwa kiwango chochote. Taarifa hii imetolewa na makao makuu ya vikosi vya ulinzi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran 17 kwa kumbukumbu ya miaka 36 ya kuaga dunia kwa mwasisi wa Jamhuri ya Kiislamu Imam Khomeini. Kwa uongozi wake wa kipekee wa kidini, kalima yake ya kihistoria kama msomi wa dini na mbunifu wa karne hii, Imam Khomeini alianzisha mfumo wa kiroho uliojengwa juu ya misingi ya demokrasia, kidini na mafundisho ya Kiislamu. Mfumo huu ulivunja mpangilio wa dunia kwa sasa na magharibi na mashariki sema. Taarifa hiyo, jeshi la Iran limebainisha kuwa taifa la Iran lenye ujasiri, hekima na moyo wa kushujaa litaendelea kushinda changamoto, vikwazo, mashinikizo na matatizo yote chini ya uongozi wa kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Jeshi litawafanya maadui kupitia vitendo vyao vya kusimama imara au kwa kusimama imara dhidi ya vitisho, jambo la uchokozi na uovu wa mfumo wa kimungu wa kimunyaji kuendelea kuimarika katika nyanja mbalimbali za maendeleo ya mataifa. Taarifa hiyo inasisitiza kuwa vikosi vya ulinzi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni nguzo kubwa ya siri na tayari kwa kupiga mfano, yako tayari kukabiliana na chochote au makosa yote kimkakati kutoka kwa maadui kutegemea msaada wakati ilikuwa Iran ikisisitiza kutokubaliana na masharti yote ya usitishi uhakikishaji wa amani, ikisema yake mpya uwekezaji kupitia ujumbe Thank you. kushirikiana na shahidi Rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa sasa ni uchaguzi wa kisiasa ambao mwenyeke kiandika kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii siku ya tatu Filipino Trump alikariri madai yake naye maafisa wa Marekani kuandika tunatotaruhusu uhusishaji wa Marekani wanyama yanayoweza kufikiwa hata mbili msimamo wa kauli za zinaweza kuhamili kuhusiana na hili, Caroline Levitt, msemaji wa ikulu ya Marekani, alisema katika mkutano na waandishi wa habari Jumanne ya Juni 3 kwamba Steve Woodcock alituma pendekezo la kina Iran kuhusu makubaliano ya nyuklia na kwamba Rais Trump anatumai kuwa hilo litakubaliwa. Kwa mara nyingine ametumia lugha ya vitisho kusema ikiwa pendekezo la Woodcock halitakubaliwa, Iran itakabiliwa. Tunaweza kusema kuwa jibu la Iran ni shukrani kwa Marekani imebainishwa wazi na hasa nchi ya Umoja wa Mataifa ikisema kwamba serikali ya Marekani itatafuta shaba la mjusi msingi ila ala baraka za Mungu na baada ya kesho awali ya hadi ndio ana amani kwa sababu ya kushuhudia mabomu yasikishwa sana sasa
هل حصلت على
مرحبا وسهلا ومرحبا في الزلزالي تونا ونجوم تونين كومبا ومسيري تو أفريقيا
هم مستخدون بلدي ونصمين موانيين ومتذكر ونصمين موانيين ونصمين موانيين
Alipata bahati ya kishuhudumu kwanza juma hili sisingine bali ni baraza ni mwito mpotevu wa bahari wa Tanga Tanzania ambaye tumesikiza kwa muda sasa anaanza kwa kuandika
Assalamu alaikum
Thank you.
العاصمة دار السلام تنزانيا وكان لواتي على صندوق
اللهم جعلنا من حمل
المنكر اللي يكون في السماء جور
ناسك الله لحظة الكرام تتابعون حوار الشباب شباب رسالين لحظات قليلة ونعود
imechelewa sana ukiwa za dharura Palestina kutambuliwa kama taifa huru wanachama wa umoja wa mataifa baada ya miaka 75 kauli yenu itatumika kusha ikiwa mpango huo utaharakisha vipo umoja wa mataifa na kupatikana kwa Palestina na Al-Quds kuwa wake
baraza Hamis Sale wa Kalemi jamhuri ya kidemokrasia ujumbe wa sauti akilalamika kwamba hivi sasa hayapati matangazo ya kweli utenaa kupitia masafa marefu kati ya kanisa yote. Ametutumia ujumbe huu baada ya kumtaarifu kwamba mbunge tumetoa
sasa. Nashukuru sana
Thank you.
baina ya Kenya na
William Ruto wa Kenya kukumba na kazi kumiaba ya usulikati mbaba wabu matika Kenya kukumba nchini Tanzania kukumba na kushali
قائد الثورة المشاركة وأكيد وعادة لتطبيق الفنان حقنا في